Ri-Christiana, Ri-Singurana-Mala. Efa bebe any zay, ny torteny zay nataoko teto. Kanefa maningana ipianio ity. Noho ny izy ivo ny fahadimampolo amin'izay fotoana ny fiangonana malalatsika noho ny fahasoavana ity. Noho izany dia ny safidy aho fianao toroteny fa amela afatra ary nampitondraiko no loahevitra tsotra hoe ny afatry ny fahadimampolo amin'izay fotoana ho an'ny taranaka ty ity. Manana afatra vela amintsika ve ny 50 taona ankalazantsika an'Andriamanitra? Eny, tsy miambaamba ny zany. Ny teny fanevantsika ny hoe ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra. Efa nazavaina ombienyombieny tetsy tamin'ny herinandro iny na herinandro lasa raha nijery fahita lavitra aho, namaky gazety, nijery ny afisy teto Antananarivo teto, dia nisy ireo karazam-piangonana zay niteny hoe tongava fa isy fahagagana ilimite mitsangana ny maty, malaza ny marenina mahiratra ny jamo. Tsy ady hevitra any amin'izay aho fa te hiteny aminao hoe fahagagana ho azy, fahagagana ho atsika rehetra ny mahatratra izao ivy ny 50 taona izao. Raisy ny fahagagana ho anao zany ry abako malala, fa raha tsy raisinao zany ny fahagagana ho anao de anao hijano eo ny afatry ny 50 taona. Ry abako malala, Paoly apôstôly de niteny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny saina ny mitondra ny zavatra rehetra. Nambara teo ny santionany zay anamariantsika ny jobily, kanefa raha tsy misy ny saina andraisana izany zavatra izany makaiza moa ny jobily na ny tsangambato zay. Ka zavatra roa aloha andohako azy, alaiko an-tsaina hoe diro mirehitra ianao zao, mirehitra ianao. Ny fanontaniana de ny hoe tsara firehitra sa manetroka? Maniry isika ho tsara firehitra. Ka raha misy diro mirehitra eto de roa ihany ny avako malala ny toetra toetsai ny jiro zay mirehitra io mba iriko ho afatra ho atsika, ho azy, ho an'ny tanora sy ny ankizy rehetra ary ny lehibe sy ny ray aman-dreny. Ny toetra voalohany ananany jiro de zao, manazava ny manodidina azy izy, manazava ny manodidina azy izy. Tsy misy mihitsy jiro ka manazava ny tena tsy jiro zany. Tsy maintsy ny afa no azavai ny afatra zany de ny hoe manazava ny afa ve ianao? Fa mitoetra faharoa de zao, io jiro mirehitra io dia mahafantatra tsara fa voafetra ny fotoana irehetany, voafetra ny fotoana irehetany. Ary tandremo tsy hoe miantitra ny lasa lohakozy na ny tanorana ny zaza mety ho lasa aloha, ka ny fanontaniana sy ny afatra de ny hoe araroty e, araroty ny taona sy ny andro sy ny volana ny minitra irehetanao ry abako malala, fa voafetra e, voafetra, voafetra ry tanorava ny fotoana amelan'Andriamanitra anao irehaky sy anazava ny afa. Aza matahotra nefa, aza matahotra ny hoe sao de tonga ny fetra kokaitibitiby am'izany ianao, mirehetra mirehetra hatrany fa n'andriamanitra ny mametry ny fetra irehetra. Ny afatry ny fahadimampolo amzato taona azo atao hoe raisina amreo. Noho izany raisiko eto lay teny nataony président sinodal homalina ny tompoteny izy de very fa voarai zay rehetra tonga teto zany ho izy hoe mirehatra ianao eny fa saia mahazaka izany firehetanao zany. Misy mantsy mirehatra fa tsy mahazaka an'le firehetany, azavaina koko le izy. Ndrao anao mihevitra fa rehefa mirehatra ianao de hitehaka anao ny olona de misaotra e tsara ny firehetany e, ny ataon'ny olonae de ny anentika anao azy, ny ataon'ny olona ane de any amonony jironao, ny ataon'ny olona ane de ny asolafika anao e. Ary maro isika kristianina no tsy matanty fanenjehana, maro isika no tsy mahatanty ny esiteny. De anao mba miezaka taka nyrenirenyreny araka ny hevitrao, ny olona nefa ny manenjika anao matatesa matatesa ry ava ny fanenjehana. Rehefa miala eto isika avy mahita ny azo fijaliany kristy, raha mivoaka eto isika de ahita lay toerana nametrahantsika ny vovoko ny marina martira ianao ry avako malala martira, zany hoe mivavolombelo aza matahotra zay manaratsy ianao misaora azy, aza manentika azy koa nefa ary aza mamalaratsy ny ratsy. Zany no afaky ny fahadimampolo amzato taona tsara firehetra ianao raha manao zany. Ary tandreo misy olona aleony lavitra, aleony lavitra ho ratsy eo anatrehan'andriamanitra, toy izay ho ratsy eo anatrehan'ny ranona na rano. Misy olona mailomano tsy te ho ratsy ato, tsy te ho ratsy ary, de tsy misy azon-damosina fa de miolakolana eo fotsiny tsia mijoroa ary entiny jiro. Fa ny zavatra tsy tantiko sy tsy tantinao ry jiro mirehatra eo de zao ny ratsy eo anatrehan'andriamanitra. Tsara onareo hoy ny apôstôly, raha mety ny anaiky anareo mihoatra noho andriamanitra, andriamanitra ihany ny atsika tsy olombelona na iza na izy fa andriamanitra lay naniraka ny kristy, izy lay tena fahazavana tsy miletika. Ka raha manaraka azy ianao dia ho tsara vreky. Fa ny jiro tsara vrehetra ry kristianina dia tsika tsy lavozeo fa olona isika no rehetra. Ka raha olona ny te irehetra tsara de atolotra anao ny fanalahidy, azahoanao irehetra ary irehetra atramin'ny fikipiny ny masonao. Izao zany metezy, zany metezy hahalala ny fahalemenao ka angatao ny hery avy amin'andriamanitra mba ialanao amin'izany, mba irehetra kokoa ny jirona. Sika mambelona mantsy ry kristianina avy de faly ary rehefa tokafan'ny olona a ianao aloha de zao kosa tena mahafinaritra raha ianao fa mandiny tena inona ny fahalemenao afatry ny fahadimampolo amzato taona ry aparibe famonjena ny fiangonana malala dinio ny fiangonanao ny fahalemenao. Ary na de takany hoe fahalemena kely azy dinio ka ialao mamela mba ilaza ny fahalemena aparibe amma fahalalako azy. Ary raha diso aho de avelaony ely farbe famonjena ry avako malala dia tsy de mazoto loatra mamonjy fotoana iombona, tsy mazoto loatra pro filazako an'izany Miona isaky ny ray volana isika entrano, manao loha volana entrano. Raha eto ao nampanangatana anao izavy lefa mananatika ny loha volana, de ho vitsy de ho vitsy. Alao atsy anampy tsy ampanana. Fahalemena io. Aza mahery an-trano ry aparibe famonjena. Vonjeo ny fotoana iombonana. Oka irehan-tsany ny fahazavatsika. Amin'ny fiandohan'ny volana oktobra io zao, ho avy inona no avy amin'ny fiandohan'ny volana oktobra? Tsy fantatra ny sasany akory. Ny isan-kerintaona ny sinodam-paritany iza no any. Mamelahy ilaza aminareo ry havako. Fa ny fiangonana iverintsika efa madinidinika eran'ny sinodam-paritanytsika io manofa automobilina manokana mihitsy izy andehany amin'ny fiangonana any. Fa isika hoana mampirisika foa ny pastera fa zay tonga ihany tonga. Fa alemeny zany ny kristianina any. Mbola ilaza fa alemena anankiray koa. Gazety taraky ny famonjena. Isikeny hoe araka ny fahalalako azy tsy nihoatra mihitsy ny 50 sy 13 isy. 50 sy 13 isy. Manentana foana ny tompon'ny gazety. Manao azy tsara tare. Alohanay vidy matin sy sany foana ny atsika. Fa ny vidy any ity. Fantatro tsara fa 8 lasaka kely ny isa tokantrano eto am-parbe. 8 lasaka kely. Ka maninda raha mividy ray isa tokantrano. De tena maty antoko ve ianao? Fa alemeny zany. Tsy laza zavatra petsaka. Fa mieke. Fa manana fahalemeny ianao ry aparibe. Ary ny 50 taona. Ialanao am'izany fahalemenao zany. Ireo ihany ny tany saiko. Mbola afanay fahalemeny tsirairay amin'ny zava-pisotro mahamamo sy ny be dehibe zany. Fa raha tsy mety miala amin'io fahazarany ratsinao io ianao, tsy rehetra akory na inao averinao impolo azy zany ira fanevanao, ianao tsy rehetra akory. Re kristianina, rehefa vitanao ny fandinihanao ny tenanao dia mpaherezo ny mpiray fonina aminao. Misaotra anao pastera Rajaona amin'ilay hetsika nampanaovinao ny kristianina teto. Mahafinaritra ley. Ity miaraba, ity mitena. Asa moa na azony olona ny tena dikan'iny pastera Rajaona ny fahazaoko azy de miaraba ary manao tantsoroka. Manao tantsoroka. Ny atao hoe tantsoroka de mampahery. Mahery mireta. Ka rehefa avy nandinika ny teny anao ianao, aoka ianao ampahery ny hafa. Ampaherezo ny namanao. Mahereza. Riavako malala, afatra ny 50 taona, nitady fomba fiteny malagasy aho. Mety tsy hoainareo ankehitriny intsony ka nahita izao le izy. Mahaiza miala amin'ny adina polahy fa mahareta amin'ny adina ombalahy. Ataoko fa tsy tena azon'ny tanorakitry intsony zany. Ntiny taono lazaina am'izany de tsotra. Misy ady anakoroateny eto amin'ny fiainany de ny adina kola sy ny adiny ombalahy. Ny adina kola iny azy tsy manam-potoana andanina andro zay mana zay te andanin'ny andro amin'ny de zavatra ravindravy no mijery adina kola. Fa ny adiny ombalahy io ny tena zava-dehibe. Ka inona ny adiny ombalahy kristianinao? Ny adiny maizina amin'ny mazava. Ny adiny kristianina amin'ny satana. Ny adiny marina amin'ny tsy marina. Izany no adiny ombalahatra ianao fiangonana. Oka re ho avelantsika ny adina kolahy. Misy mantsy kristianina sasany voasaka ny adina kolahy. Inona zany? Velonolono kely madinika amin'ny mpiaramonina. Lay tsy fankatiavana kely amin'ny ranona sy ranona. Lay fitiavam-boninahitra kely. Lay olakolana madinika ao amin'ny sampana. Lay adiady lova kely eo amin'ny fianakaviana. variana amin'ny zavatra ivelambelany adina akolavy koa zany. Ary mihevitra fa maro amintsika izao no manana adina akolahy de variana eo. Za miady amin'ny cousinko, za miady amin'ny niesiko, za miady amin'iny, za miady amin'ny adina akolahy daholo reny. Fa ny fanontania zao manatika adiny ombalava ianao satria jiro mirehitra ianao, ny maizina no resenao afatry ny fahatelopolo amin'izato taona manomboka izao. Apetrao hoe ny adina akolahy ary zahia manaratra ny adiny ombalava. Jobi le fahatelopolo amin'izato taona izao ry kristianina, teo amin'ny Jiosy dia isaky ny 50 taona no tena Jobisy. Ary ty atrehantsika ity de 50 taona tena Jobisy ity. Ny 50 taona, ny 60 taona tsy tena Jobisy zany fa fanamariana fotoana ihany. Fa ny 50 taona ry kristianina tena Jobisy io. Ary tsy akalaza tena Jobisy ray ianao raha tsy tonga ny 200 taona. Atsangana ny tany anareo zay mahalatena fa hotratra ny 200 taona. Misy say any aloha, misy say any ka raisy ny afatra deny zao farovily anay ny Jobisy ary ka raha jerena ny baiboly ny Levitiko sy ny karazany dia ny Jobisy ny avako malala dia fitopaha mpanafara. Fotoana famelany, fotoana fanadononana ratsy rehetra mba hirosoana amin'ny tsaratsara. Raha diso taminao aho tonga ny Jobisy avelao aho, ary raha diso tamiko ianao avelako ianao. Ry kristianina avako eto parte famonjena, maiza ny famelahelo zao? Izay mihitsy ty Jobisy ty mifamelah heloko e, fa tsy ho afaka mihitsy isika irehitra raha tsy misy famelan-keloko io. Aza moana ahaka ny azy ngezangeza koa ny elony fa ny anahy kelikely. Ny eloka de eloka, mahafaty ny eloka, mahafaty ny fahotana. Sahanao ve ny anafaka ny eloko ny olona sy anaiky halan'Andriamanitra eloka amin'izao 50 zava-dehibe zay? Anontany anao avy hatrany aho, atsangano anontany anary avako zay tena manaiky amela eloka amin'izao 50 taona zao? Atsangano anontany anary misy rasay anareo tena izy an raha avatratra ny Jobisy miavaka. Zay no afatry ny Jobisy. Miala eto anao ianao nanangatanana io a, avelao ny heloko zay diso taminao. Fa raha tsy zany mbola voafatopatotra ianao mba ho afaka ianao, Jesosy Kristy nanafaka anao noho izany manafany olona ary avelako ianao mba hanatona iaikeloko eo amin'ny tompo mba hatio. Ny afatry ny 50 taona ny kristianina avako de afatry ny maha kristianina sy ny maha fiangonana. Ary tsarovy ireto zavatra telo reto: isika kristianina sy isika fiangonana na raoviana na raoviana, na tamin'ny andro ny dadabe ray mamonjy, na tamin'ny andro ny reo ny fandimby rehetra, na amin'ny andro izay mbola ho avy, telo ihany ary tiako afatra manaraka atsika isan'andro fa telo no mahafiangonana ny fiangonana, telo no mahakristianina ny kristianina tsy be dehibe. Ny voalohany indrindra de zao ny fitoriana, ny fitoriana ny filazantsara. Tsy kristianina mihitsy ianao hoe na miangona eto aza na mandray fanasan'ny tompo aza kanefa tsy nitory ny filazantsara tamin'ny hafa, tsy kristianina ianao. Mandehana torio ty filazantsarany famonjena ity mandra-piara ny kristy. Raha namaky an'ity gazety ity a de mahita eto amin'ny AFF ary mamela maky kely ny AFF eto. Inona ny zavaka andreny? Ny fitorina amin'ny toerana rehetra ho amin'ny fibebara mba hahatonga ny olona iova fo ho lasa olombaovao. Zany mihitsy misy ka iry ambanimbany iry de hoy ny AFF farany hoy ny AFF natao an'ny fiangonana iray manontolo ny asa fitoriana amin'ny filazantsara ko aza misalasala na tsy ao anatin'ny sampana aza ianao manasanao anatika ny fiofanana mitohy sy maharitra isaky ny alatsinainy amin'ny enin'ora ariva ka hatramin'ny fito sasany. Izany mba efa nanatrika an'izany, izany nanatrika an'izany afakiray ro misy ka ianao itoryny filazantsara ianao tsy mety miofana ka ny filazantsara an'izy anao torinao any andao re andao re raha sitrakareo ifanaikatsika fa irosy bebe ko zato fanao hoe tsy mbola nitory amarobe atia fatatro tsara ny zavatra vitatsika sy mbola nataotsika fa manaova bebe koa. Fa zay nylazainy le teolojianina malaza manao hoe ny tsara ny fahavanony tsara indrindra ka misy tsara indrindra tytsika ho tanteraka ry abarobe o mba ho tsara firehetra isika ilaozy lay tsara kely efa mba vitanao makanisany amin'ny tsara indrindra. Ataoko fa isy le fifanana rabitra tongava eto ary fakahity ianareo za ty anao hoe fakahity sika satria tsy hoeo atsiny ry kristianina fa ny zavatra faharoa de zao rehefa nandray an'ny kristy anao de amafiso lay finoana sy fanantenana fitiava miteny any entinoany komite hoe finoana fanantenana fitiava ngareo vitindray mandeha reo ny amafiso nisy anany mino anao an'io fa iny bebe koa ianao rapitra efatra amby telopolo taona no nanomboka ny asan'ny mpitandro teto Madagasikara fa milaza aminao ary kristianina isan'andro isan'andro de mbola manontany tena foana rehefa mandalina mbola misy zavatra tsy aiko mbola misy zavatra tsy ampy ato amiko alalino ny finoana sy ny fanampianana ary fitiava fa aza mijanona tenatenan-dala tsy misy tapahaizana amin'ny finoana sy ny fanampianana ary fitiavana ary fahatelo re ma rehefa makisinao ny finoanao de mijoroa ho vavolombelo. Tsy misy olona tsy manamafy ny finoana kanefa afaka hijoro ho vavolombelona ho atsia ary fijoroany vavolombelona tsy ato anatin'ny tirindro rehefa ty fa anyvelany amin'ny lafipiainana rehetra kolotoraly toekare politika fifandraisa any ianao no mijoro hoe za kristianina eo anatrehanreo rehetrarehetra eo tsy manara-davana fa mijoro amin'ny maha kristianina ry kristianina avy izany no afatra tsy maintsy ambara amitsika amarana sady a inona no afatra mbola mety ho azo ambara amitsika miasa ao anatin'ny rafitry ny fiangonana misy amitsika efitsika emintsika presbiteriana sinodaly no rafitra hitondrantsika ny fiangonatsika midikan'izany de hoe miaraka amin'ny fampitaisitsika hiaraka ifanome ary izarytsika hiaraka andray andraikitra isika hiaraka miainitsika fiaraha-mitondra ny fiangonana mangataka anareo ary kristianina barbe famonjena aza vela hitondra rery na atsapa ho irery amin'ny fitondrana ny fiangonana paster rarjons aza vela ho tsapany naovinanao viny hoe izy rery no mitondra ny sarotra sy ny mavesika eto amin'ity fiangonana ity miaraka aminareo dekona, miaraka aminareo sampany, ataovy tsapany fa presbiterana sinodaly le rafitra, zany hoe erahana amin'ny be sy maro. Zay o zava-dehibe, mbola nontany anareo farabarany any, atsanganiko eo le nitanantsika ry havako zay ao anatin'ny sampana, sampanasa, asa eto amin'ity afarobe famonjenaty. Atao ambonimbony tsara, efa mibetsaka ka, tena mibetsaka, tena mibetsaka. Tsaroko tsara raha fomba tsika atao nampanangatana hoe izy anatin'ny sampa, 5 amby 20 taona lasa zany e, vitsivitsy any, zao de fahitako fa betsaka. Aoka hiasan'ny sampana rehetra amin'ny asana ametrahan'Andriamanitra azy. Tsaroko tsara nanao fitsidia paritany ahy indray mandeha, fony aho sekretera jeneraly nefitikemo, eo le sampana lehilahy kristiana, tsy ny atao farobeko. Inona moa zao no tena asanareo sampana lehilahy kristiana? Namaly le président, ianay pastera de zao, rehefa misy maty a atao amin'ny fiangonana, de zay no mihira mandraparain'ny andro eo am-piandrasam-paty. Zany ve no tena nananganana ty sampana lehilahy kristiana ity? Fantaro ny asanao ry sampana, ary izao lay tena mahasampana anao, izao le mahasampana anao. Tsy de tongatonga ho azy keo ane mihinanaovantsika ny vomiera dimy e, aimpanahy, fifandraisana, asa vavolombelo, fananany, volo. Maiza mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fananantsika, amin'ny fananana omeny anao, eo anatrehan'ny vola ry kristiana. Zay vola masola afaka mandraka an'Andriamanitra ny vola, ny volamena sy ny vola, tsy an'ny mpitahiry vola kory ny vola an'Andriamanitra. Kanefa tantany mazava ny vola ary lanio amin'ny masy amin'ny hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zay heveritsika fa mahasoatsika, fa zay tena heveritsika fa tokony andanina anio satria volan'Andriamanitra, lanio amin'ny tokony andanina azy ny volan'Andriamanitra. Le kristianina, le fiangonana malaza, ny fiangonana mitoetra fa ny kristianina mandalo. Ny kristianina mandalo fa ny fiangonana mitoetra. Izahay mpitandrina zay ny fandimbitetra mandalo ane zay e, fa amparobe famonjena mitoky. Ianao filohan'ny sampana ankehitriny andalo ane ianao fa ny fiangonana mitoky. Kanefa maaiza manorona ny fitoeran'ny fiangonana aharitra eo amin'ireo rantsan-tanan'Andriamanitra tamin'ireo zavatra nandalo. Tsy hitany zavatra zavatra momba ny mpitandrina teto ihany a, any amin'ity gazety kely hitanareo ty, dia nametraka afatra nanao hoe tsarovy e ary hanano ny herim-pon'ireo nandalo nitondra n'ity fiangonana ity. Dia ho iaho hoe aoka mba ho anao koa ny herim-pon'ny dadabe ray mamonjy, aoka ho anao ny fahalemem-panahy sy ny fahamasina toetra n'andriambelomasina. Eny, aoka ho anao ny fitiavam-pianarana ary ny firehetana amin'ny fitiavan'olona sy ireo tsapanenjehana nanaran'ny rainy zanabonina, ny fitiavam-pianarana ary ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny zanam-piangonana ny fosan'ny ray nytiaray. Aoka ho ao aminao ry amparobe eo ka tsy hiala nao vinanovina ny fitaomana ny fiangonana, hanaja sy hiaro ny fahaiza mandamina sy ny fanana ny etaeta lala tonga ny kristianina sy ny fiangonana ho fiasam-pamonjena nananan'ny reverant Rakotoarivonimpaoly. Ny amiko moa mbola velona ka ny ao arinako ny ilaza azy raha misy zay, fa mino a fa tsy maintsy tanteraka aminao mba ho afatry ny 50 amby zato taona rehefa mijery ireo kristianina sy ireo mpitondra anao ianao ry amparibe famonjenao. Eny, horakitra aminao ny teniny hebreo manao hoe tsarovy. Ny mpitondra anareo zay efa nitory ny tenin'andriamanitra taminareo, every ny afarahan'ny fiainany ka arao ny finoana.